Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Vladimira Pavićevića koji kaže kako se Boris Tadić zapravo treći put kandiduje za predsjednika i da je time
doprineo tome da mi sad možemo da tvrdimo da postoje veoma, veoma jaki i uočljivi institucionalni defekti.
Nakon 10 godina Hrvatska napokon počinje sređivanje biračkih spiskova, među ostalim i izmjenama zakona o boravištu koji policiji daje pravo provjere.
Vrlo je jednostavno vidjeti da ukoliko neka stambena jedinica ima 50 kvadrata, a prijavljeno 20 osoba, to baš nije logično.
Dani Sarajeva u Beogradu ove godine uz simboličnu potporu obnovi sarajevske vijećnice. Voja Mihajlović, beogradski član novog benda Emira Imamovića, Sevdah Takt, kaže:
pravo da vam kažem, ja sam u početku 90. bio klinac i jedino što sam znao je ono što sam mogu da vidim na televiziji. Tako da moram da priznam, kad sam prvi put otišao u Sarajevo, to je bilo onako poprilično teško.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini, a za početak intervju s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom, koji je boravio u Pragu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gospodine Lagumdžija, je li Bosna i Hercegovina neozbiljna država?
Da Bog da jest.
Što će reći?
Pa što znam, to bi znašlo da smo onako zabavni, lagani, lepršavi. Ali da smo mi nedovršena država u nekom našto institucionalnom smislu, puno se priča o Evropi, o Evropskoj uniji, o NATO-u, regionalnom saradnji, i ta tri elementa, ako tako mogu reći, ta tri su više alati za stvarni cilj. A stvarni cilj je da u stvari budemo, hajde recimo to, da se transformiramo kao država, da budemo država koja će biti samoodrživa, koja će biti prosperitetna i koja će biti, ako ništa, djelovat mnogo ozbiljnije, jer oko te tri stvari imamo saradnju, imamo neku vrstu ne saradnje, nego saglasnosti unutar zemlje, o NATO manje više, ali eto više, o Europskoj uniji, o regionalnoj saradnji, i kad je već to tako, onda je dobro da tu domaću zadaću pravimo, ali nikad ne zaboravajući da to nije cilj.
Češće se u Bosni i Hercegovini pokazuje da bosansko-hercegovačkim političarima je politika cilj sama po sebi.
Prvo, ja mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno prevladavaju ovi prvi, a to su ovi koje vidite kao negativce. Jel? Što kažu, trenutno u Bosni i Hercegovini jača je imperija, jača. Darth Vader imperija su trenutno jači. I ja mislim da ovi ljudi koji su na pravoj strani, možda je njih danas malje, pa i takvi političari o kojima govorite, ali što kažu, ne dajte Bože da sam na krivoj strani u većini i ne dajte Bože da pobijedim bivši na krivoj strani u većini.
Jel? Šta je vaš cilj? Kao političar.
Pa moj cilj kao političara je da Bosna i Hercegovina bude drugačija zemlja, da bude jedna normalna zemlja, da bude zemlja u kojoj će naše različitosti zaista biti nešto što će biti naša prednost i da ćemo institucionalno jačati Bosnu i Hercegovinu, da ona neće zavisiti ni od kojih stranaka, ni od kojih političara, naročito ne od ljudi koji promoviraju segregirano društvo, odvojeno društvo.
Imate li neki datum za ostvarenje svog cilja?
Prvo, datum nemam.
Mislim, na primjer, ne datum pravi, neki period.
Pa nemam ni krivi. Dakle, nemam nikakav datum.
Neki imam dobronamjerni ljudi, moram reći, zamjeraju da ste pristali na igru nacionalno. Kao, sve je u redu, samo da se mi između sebe dogovorimo. A dok traju dogovore, eto, vozovi prolaze. Niste li kao socijaldemokrata, po defaultu, što bi se rekao vašim jezikom, ajtijovski, u obavezi zapravo reći istinu koliko god ona gorka bila?
Pa ja naosim da to govorim. Sad, druga je stvar što jer svi ljudi ne misle da to je rečeno do kraja. Da li smo mogli vratiti više? Odgovor je da. Da li smo mogli više vratiti u drugim okolnostima? Odgovor je da. E sad, savršeno jasno da možemo čekati, jeli, da dobijemo 67% glasova i da onda formiramo, da onda učestvujemo vlasti. Međutim, tako se stvarno...
U međuvremenu onda, znači, pristali ste na igru nacionalnog?
Ne, nisam pristao na igru nacionalnog karaka.
Ne vi kao vi, mislim,
sam ja stranka. Stranka SDP nije pristao na igru nacionalnog stranaka. Mi smo pristali da igramo igru u okviru ustavnog okvira koji zemlja ima. Znači, a inače, te isključive politike sumnjam da su, čak i kad su dobronamjerne, da donose ništa. isključive politike kad su namjene donose katastrofu, isključive politike kad su dobro namjene donose neuspjeh.
Vi ste u ratu ranjeni, to teško. Svojim ste ratnim angažmanom, eto zašto ne reći tim ranjavanjem, jer malo ko od političara je doživio tako nešto, jer u Bosni i Hercegovini dobili veliki kredit među bosansko-hercegovačkim stanovnicima. Obrazovani ste, imate iza sebe akademsku karijeru, potičete iz jedne građanske i politički i društveno angažovane porodice. Vodite partiju koju su ljudi sličnih struktura vašoj, a po tradiciji radništvo držali za svoju veliku nadu, ako hoćete, i jedinu. Međutim, sve su češće primjete da ste ih iznevjerili.
Znate šta, sigurno da jedan broj ljudi jesam iznevjerio, to nije sporno, jer to je njihova ocjena i ja na nju ne mogu
utjecati.
Jeste. Ali vidite, znate, ja bih više volio, više volim da je tako, nego da ih nisam iznevjerio, a da nemamo nikakve rezultate, nikakve pomake, i da ja budem onaj čovjek kojeg svi vole, a samo im je žao što nije malo jači i malo utjecajniji.
U nekim raspravama koje smo vodili, jedna moja dobra prijateljica, inače sama novinarka, branila vas je tvrdnjom, kako je uvjerena da iza svega stoji mnogo dublja strategija.
Je ona dobronamjerna ili zlonamjerna?
Saslušajte pitanje, pa ćete znati je li dobronamjerna. I da se od te taktike, jel, od tih sitnih nekih zamjerali su vam na početku, u vaše posjete neke okarakterizirali kao faux pas i tako dalje, tako dalje, a ona kao faux pas, kao neke greške. Ne? E sad, u tim nekim raspravama ona vas je užasno branila i kaže, vi niko ne razumijete, iza svega ovoga što Zlatko sada radi,
nešto on skontuje.
Jeste, postoji neka mnogo dublja strategija i uvjerena je da vi imate plan za koji će zemlju krenuti ka bolje.
Da,
a njen suprug...
Odmah vam kažem, ona je u pravu.
A njen suprug, također novina, na tu je teoriju odgovorio, ma majke ti, odakle ste, jeste iz Švedske? Pošto ja ne znam, ja ne živim u Bosni već dugo, molim vas da mi kažete koji od njih dvoje više u pravu.
Pa, očigledno da je ona u pravu, struja je bila u pravu u toj konkretnoj familiji, ta ženska struja koju je to njen muž njoj razjasnio da ona nije Šveđanka. Eto.
Mediji, sve što u Bosni i Hercegovini je došlo vrijeme da svaki medij mora biti nečiji.
Prvo ja ne mislim da je svaki medij nečiji. Prvo ja mislim da su svi ti mediji svoji. To što onda oni traže ponekad da budu s nekim iz različitih razloga ili neki uspijevaju, neki jednostavno vjeruju u neke politike, pa neki su upućeni zato da prežive na nekoga, ali oni su prije svega svoji. To što padnu pod nečiji utjecaj, to je druga stvar. Međutim, prošla su ona vremena...
A kako su onda svoji ako padnu pod nečiji utjecaj?
Ne kažem da su oni prije svega svoji sa stanovišta, jeli, su svoji zato što pokušavaju prije svega o sebi da se brinu, da prežive, u tom sam smislu. Tako da je onaj veliki broj njih, neki od njih postaju, kako vi kažete, nečiji, financijskim i drugim ucajem da je preživel pa postoje nečiji, a neki su nečiji zato što zaista vjeruju da neku ispravnu politiku ima. A s druge strane, ono što je problem kod medija u Bosni i Hercegovini generalno, je što su nažalost što oni izgubili kredibilitet. U principu, kao što političari su ljudi kojima se po definiciji ne vjeruje, tako se ni medijima po definiciji ne vjeruje. Baš to.
Kako kojem mediju?
Bravo, kao i kako kojem političaru.
Biste li prognozirali ko će u Srbiji dobiti predsjedničke izbore?
Ja sam potpuno uvjeren da će Boris Tadić dobiti izbore i mislim da je to dobro za Srbiju. Mislim da će kao novi stari predsjednik Srbije napraviti jednu vladu ili pokrenuti formiranje vlade koja će biti još bolja od prethodne, a koja će u suštini biti obogaćena za novi kvalitet.
Je li istina da se poznajete 50 godina? Boris Tadić i vi.
Pa jeste, mi smo sticajem okolnosti još dok je Boris bio Sarajlija, tad smo se znali jer su njegovi moji roditelji bio prijatelji, na kraju moja majka je studirala sa njegovim ocem, i onda smo ovako kod djeca na nekim izletima bili, ali
kao mali ste se igrali, dobro.
Jeste,
i evo vas ponovo
kao...
na zajedničkoj političkoj sceni.
Sad se više ne igram.
Zavisi da li to promatraju zlonamjerni ili dobronamjerni.
Ja mislim da i Boris i ja imamo na kraju krajeva dobre namjere. Ja mislim da je on čovjek koji je zainteresiran da ipak promijeni Srbiju, da Srbija bude europska i drugčija i bolja. Vjerujem da on čovjek koji želi da region bude jedna pozitivna priča.
Ali sporo mu nekako ide.
Pa njemu sporo ide, pa ide i meni sporo, pa šta sad radimo?
Znam, ali on je malo duže bio na vlasti od vas.
Jeste, ali bolje da nam ide sporo nego da nam ne ide nikako, a još je bolje nego da nam ide u krivom pravcu. Nemojte zaboraviti, alternativa Borisu Tadiću nije Obama. pa čak ni Kluni. Alternativa Borisu Tadiću je ipak
Čedo Jovanović.
A nije, jest isto oko Obama, mislim, isto realno, mislim, u datom trenutku. Jednog dana Obama će sigurno ostati predsjednik Amerike, Čedo Jovanović, nadam se da jednog dana može postati predsjednik Srbije, ali u ovom trenutku alternativa Borisu Tadiću je Nikolić i to definitivno znači jedan korak unazad i za Srbiju i za čitav region.
Već ili tek 15 godina ste na čelu SDP-a?
Pa u dilemi da li već ili tek, možda je odgovor, dakle, da.
Imate li nasljednika? Spremate li nekoga, recimo svaka partija koja vodi računa o sebi, sprema nasljednika, jel? Ima li u socijaldemokratskoj partiji među ljudima kojima ste okruženi onih koji mogu ponijeti poslije vas dužnost predsjednika SDP-a, jedne od uzdanica Bosne i Hercegovine, partije koja je uzdanica?
Dakle, odgovorit će ona dva jezika. Yes, da. Dakle,
na primjer,
evo, ja sam već rekao danas, da već danas SDP mogu sigurno voditi, ako bi tako bilo nešto potrebno, i Nermin Nikšić, i Željko Komšić, i Damir Hadžić. I time se lista ne okončava.
A ne bojite se da bi Željko Komšić ponovo dao ostavku neku?
Pa ne, mislim, znate i sami da je on sa ostavkama završio, bar kada je u pitanju SDP, na kraju krajeva to je sam rekao, a ja se iskreno nadam da će lista ljudi koji mogu i koji će biti kandidati za predsjednika SDP-a na sljedećem kongresu biti šira od ove trojice.
Slušali ste razgovor s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koji je boravio u zvaničnoj posjeti Češkoj Republici, a tom prilikom sratio i do radija Slobodna Evropa. A u nastavku dokumenata dana možete čuti kako će Hrvatska napokon srediti biračke spiskove, te čemu su posvećeni ovogodišnji dani Sarajeva u Beogradu. Nikada od postoktobarskih promjena do danas na političkoj sceni nije vlast bila koncentrirana u rukama jednog čovjeka. Bivši je predsjednik Srbije Boris Tadić ostao predsjednikom Demokratske stranke, pa se tokom kampanje nije moglo pouzdano znati kada nastupa kao šef države, a kada kao prvak vladajuće stranke. Iako je i tada bilo kritika zbog podrivanja institucija i slivanja vlasti u predsjednički kabinet, Tadić je odlučio da protivno Ustavu i treći put stupi na predsjednički prijesto, a da se usto ne odrekne ni vođstva stranke koja će, već je sasvim nedvojbeno, ponovno činiti okosnicu buduće vlade. Usto, Boris Tadić ne krije da će nastaviti vladati u istom stilu, o čemu svjedoči njegove riječi da neće biti engleska kraljica, iako mu najviši pravni akt, Ustav zemlje, propisuje da upravo takav mora biti. Branka Trivić je istraživala kolika šteta može biti nanijeta krhkoj demokratiji i vladavini prava u Srbiji ovakvim jačanjem autoritarne predsjedničke moći.
Još u prethodnom mandatu ove vlasti bilo je jasno da je slabi premijer Mirko Cvetković samo smokvin list koji prikriva koncentraciju moći u predsjedničkim rukama. Iako mu Ustav nalaže samo reprezentativnu funkciju, Boris Tadić je bio ličnost koja se pitala za sve. Za 4 godine temeljno je urušio i onako klecave institucije zemlje, a vrhunac je sasvim sigurno bila takozvana reforma pravosuđa, koja se prema ocenama lokalnih i evropskih eksperata ničim ne može popraviti. Umjesto da učvršćuje političku kulturu podele vlasti, osnovne poluge demokratije i vladavinu prava, predsjednik se, zajedno sa svojim okruženjem, uspostavio kao neprikosnoveni centar političke moći. Izgleda međutim da autoritarnog podrivanja demokratije nije bilo dosta. Tadić, koji nastupa kao evropejski mesija u Srbiji, odlučio je da koncentraciju vlasti i moći nastavi i narednih 5 godina. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je on veoma odgovoran za institucionalne defekte, odnosno ozbiljne napukline političkog sistema u zemlji. Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da je on tome doprineo time što se nije pridržavao Ustava, što nam govori da taj čovjek zaista deluje tako da nastoji da moć koncentriše u svojim rukama. Dakle, on deluje tako da poništava efekte vladavine prava, a ako zamislimo da u istom trenutku saopštava da je, na primjer, dobijanje statusa kandidata za ulazak u Europsku uniju jedno od dostignuća, zapravo mi primećujemo da taj čovjek uopšte i ne shvata o čemu se radi u procesu europske integracije Srbije. Tu upravo radi o vladavini prava. Hvala.
Otuda sagovornik Radija Slobodna Evropa ocenjuje da je bivši predsjednik značajno doprineo
stvaranju jednog sistema nadziranog pluralizma u Srbiji, koje je na neki način osporilo pravo na izbor i pravo na slobodu udruživanja građana u Srbiji, i sa treće strane izborni sistem koji je učvršćen jedan sistem fasadne demokratije. Moj je utisak da ta jedna nova vrsta autoritarizma kojoj teži Boris Tadić zaista pokazuje da postoji jedno usmerenje ka koncentraciji moći.
Sociolog Vladimir Vuletić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je glavni problem velike koncentracije vlasti u rukama jedne osobe u polugama političkog sistema koje se nisu menjale još od Miloševićevog vremena.
Kada je projektovan ovaj politički sistem kod nas, a on je projektovan tako da može da se tumači na ovaj i na onaj način, problem je jednostavno što na poziciji predsjednika, odnosno to još od vremena Milošević je nekako ostalo i nije se menjalo. Dakle, tamo gde je centralna politička ličnost, samo je moć. Jel da je koji slučajan Tadić premijer, moć bi bila u rukama premijera. Sećamo se i ranije Milošević kada je bio predsjednik SRJ, onda je moć bila na saveznom nivou, kada je bio predsjednik Republike na republičkom. To je slična situacija koju imate ovdje u Rusiji sa ovim rotacijom Putina i Medvedeva nekako. I problem jeste u tome što imate političku stranku kao centralnu organizaciju u kojoj je skoncentrisana sva moć. Tako da ove državne funkcije onda na neki način su samo transmisija moći koja je koncentrisana u političkim strankama. I to je ono što predstavlja problem, dakle, nezavisnosti od Tadića. Ista bi stvar bila da je neko drugi na čelu države, jer je zapravo reč o tome da bi opet to partijsko ustrojstvo odlučivalo o ključnim stvarima.
Bez obzira na to što je ustavnim zakonom postigao nagodbu da i treći put konkuriše za predsjednika, što je samo po sebi pravni nonsens, jer zakonska norma ne može suspendovati ustavnu, Vladimir Pavićević podsjeća.
U demokratijama ne postoji običaj da se ide kontra onoga što je proklamovano i u jednom i u drugom ustavu. Govorim ustav iz 90. i sada iz 2006. godine, a to je da jedan čovjek ne može više od dva puta da bude predsjednik Republike u svom životu. I ja mislim da ta situacija koja govori o odsustvu poštovanja običaja u jednoj demokratskoj zajednici, uz ovo nepoštovanje vladavine prava ili potpuno odsustvo smisla za pravo, jesu neke od ključnih obeležja vladavine Borisa Tadića. I ja mislim da jedina razlika koja postoji u odnosu na Miloševića, i ona je očigledna, je ta što se ovaj novi Tadićev autoritarizam sada ne oblikuje kroz jednu matricu rata koja je ipak ispunjavala dominantno period vladavine Slobodana Miloševića u Srbiji. To bi, na primjer, mogla da bude jedna razlika, ali koja ništa ne umanjuje na našoj oceni da u Srbiji imamo posla sa uspostavljanjem ili razvojem jednog autoritarnog sistema.
Koju cenu će platiti mlada srpska demokratija ukoliko se, kao što se najavljuje da hoće, nastavi ovakva koncentracija moći i vlasti u rukama bivšeg predsjednika, ako to još jednom postane? I može li se u okviru zadatog sistema išta učiniti da se tendencija autoritarizma zaustave? Vladimir Pavićević, odgovarajući na ovo pitanje, kaže da bi jezgra otpora tome mogla biti neočekivano jaka poruka sa ovogodišnjih izbora.
Neka vrsta građanskog otpora ovoj ideji Borisa Tadića nastaje kroz građansku inicijativu za beli listić, kojom se upravo saopštava snažni otpor želji da se politički sistem svede na delovanje tačno određenih političkih aktera kojima će Boris Tadić da bude šef.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon 10 godina odgađanja u Hrvatskoj se kreće usređivanje popisa birača. To će se riješiti izmjenama zakona o boravištu, kojima policija ima pravo da provjeri živi li netko na adresi na kojoj je prijavljen. Ako ne, mogu ga jednostavno odjaviti, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Procjenjuje se da je popis u birača u Hrvatskoj između 400 i 700 tisuća mrtvih duša. Kako je taj broj nastao, pojašnjava Goran Čular sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
On je zapravo rezultat toga da su građani iz različitih razloga se prijavljivali u Hrvatsku kao svoje prebivalište, da zapravo tu nisu prebivali, i toga da je vlast to dugo vremena u osnovi tolerirala, jer joj je to i odgovaralo. Pri tome ne mislim samo na Hrvate iz Bosne i Hercegovine, u jednom velikom dijelu to se odnosi i na građane srpske nacionalnosti koji imaju iz različitih razloga prijavljena svoja prebivališta u Hrvatskoj, premda tu ne žive.
U javnost su raspravu stavljene izmjene zakona o boravištu koje će omogućiti policiji da po službenoj dužnosti provjerava živi li neka osoba na adresi na kojoj je prijavljena, ako ne živi, da ga briše iz evidencije prebivališta. Ministar uprave Arsen Bauk.
Što se tiče načina kako će policija nešto utvrditi, mislim da policija to i onako jako dobro zna i kad ona želi doći do nekoga, onda u pravilu dođe. Prema tome, vrlo je jednostavno vidjeti da ukoliko neka stambena jedinica ima 50 kvadrata, a prijavljeno 20 osoba, da to baš nije logično. Najbolje rješenje bi bilo potpisati međudržavni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom, gdje bi uredili pitanje dvostrukih prebivališta, ljudi koji imaju dvojno državljanstvo i tako dalje.
Što se tiče izbora, najveći će pomak biti na lokalnim izborima, jer je tu biračko pravo izravno vezano uz prebivalište. Na izborima pre 3 godine ustanovilo se da su na jednoj adresi Dusina pored Vrgorca, i to na kućnom broju 0, prijavljene čak 494 osobe. U Vrgorcu je na vlasti HDZ-a, šef vrgoračkih oporbenih socijaldemokrata Rade Bobanac kaže kako je HDZ pobjedio zahvaljujući upravo tim lažnim prijavama.
Ovo nije izabrana legitimna i legalna vlast u Vrgorcu. Nije legitimna, nisu izabrali stanovnici koji žive u Vrgorcu. Nije legalna jer su biračko pravo stekli na temelju te lažne prijave o prebivalištu.
Ako se nekoga izbriše iz evidencije prebivališta u Hrvatskoj, on zadržava sva ostala biračka prava za Sabor, za izbor predsjednika Republike, za Europski parlament i na referendumima. Jedina će razlika biti što će na parlamentarnim izborima za zastupnike u Saboru glasati na listi za dijasporu, a ne u teritorijalnoj izbornoj jedinici. To bi moglo utjecati na rezultate ovih izbora, jer dijaspora, neovisno o tome koliko ih ima upisanih i koliko će izići na izbore, ima garantirana 3 zastupnika, a par tisuća osoba izbrisanih iz evidencije prebivališta u Ličko-senjskoj ili Splitsko-dalmatinskoj županiji može izmijeniti odnos snaga na biralištima u toj teritorijalnoj izbornoj jedinici. Dio objašnjenja zašto se netko iz Bosne i Hercegovine lažno prijavljivao u Hrvatskoj je i u socijalnim i drugim pravima, ali Bauk sugerira da se od donošenja novog zakona o boravištu od ministarstva do ministarstva vidi koja prava treba vezati uz državljanstvo, a koja uz prebivalište u Hrvatskoj. Dragan Zelić iz Gonga apelira da se u provođenje zakona, kada se on donese, krene pripremljeno.
I Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo uprave će trebati uložiti dodatne napore u informiranju, edukaciji građana, pojašnjavanju stvari, dakle kako netko ne bi bio zakinut na terenu. Isto tako treba napomenuti građanima da ukoliko neko izgubi prebivalište u Hrvatskoj, da on ne gubi hrvatsko državljanstvo. Dakle, tako da nema nikakve velike bojazni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I ovoga maja 6. godinu za redom Beograd će biti u znaku Sarajeva. Festival koji je iznjedrio zanimljive regionalne umjetničke, prije svega pozorišne projekte, održava se između 22. i 26. maja. Priču ima Branka Mihajlović.
Dani Sarajeva ove godine su posvećeni obnovi Sarajevske vijećnice, simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine, jednog od njegovih najznačajnijih historijskih i arhitektonskih spomenika koji je razrušen tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji je organizator ovog festivala, za naš program kaže:
Sarajevska vijećnica će biti predstavljena izložbom fotografija, skica, nacrta Sarajevske vijećnice, i tom izložbom će zapravo biti otvoreni Dani Sarajeva 22. maja u 9 časova na Kalemegdanskom platovu. To je izložba koja će trajati tokom celog festivala. Autor izložbe je Nedžad Mula Omerović, arhitekta iz Sarajeva. Na fotografijama će biti razaranje vijećnice i izgradnje vijećnice iz raznih historijskih događaja koji su s njim u vezi, zatim nacrti izvornog projekta s kraja 19. veka i nacrti projekta obnove vijećnice. Mislim da je zapravo to nekako najvažnija stvar, što vjerojatno većina Beograđana ne zna šta se dogodilo sa Sarajevskom vijećnicom i kakvu ona je ulogu imala i ima danas u Sarajevu, kao jedno zapravo od najvrednijih zgrada i arhitektonski historijski spomenika, danas nažalost nakon svega što se desilo i simbol uništavanja kulturnog nasljeđa. Sav prihod od karata prodatih na festivalu bit će uložen u obnovu vijećnice, u fond za obnovu. To je onako jedan simboličan čin i zapravo jedan od konkretnih rezultata festivala koji će uslediti.
Premijerni nastup u Beogradu 26. maja imaće i Sevdah Taht, novi bend Damira Imamovića, čiji su članovi i zagrebački perkusionista Nenad Kovačić i jedan od beogradskih basista Ivan Mihajlović, koji za naš program kaže:
Negde su Dani Sarajeva upravo spona. između te dve scene, beogradske i sarajevske, preko koje smo se mi i upoznali. I onda je tako krenula saradnja. To je bend koji je negde godinu dana radio na relaciji Sarajevo-Zagreb-Beograd.
Da li ste vi u okviru te saradnje i Dane Sarajeva saznali nešto više o onome što se događalo u Sarajevu s početka 90-ih?
Jesam, pravo da vam kažem, ja sam s početku 90-ih bio klinac i jedino što sam znao je ono što sam mogao da vidim na televiziji. Tako da moram da priznam, kada sam prvi put otišao u Sarajevo, to je bilo onako poprilično teško u stomaku za mene. Tako da, da, saznao sam sve što se dešavalo.
Što je bilo najpotresnije u Sarajevu?
Pa, na primjer, onaj park prepun grobova, to mi je bilo jako, jako teško da prođem uopšte tu.
Beograđani će imati prilike da vide nekoliko zanimljivih pozorišnih predstava. Jedna od njih, pod nazivom Prst, nastaje baš kao plod regionalne saradnje u okviru Dana Sarajeva. Reč je o premijernoj predstavi beogradske rediteljke Ane Tomović, po nagrađenom tekstu autorke iz Prištine, Doruntine Bašte, koja govori o odnosima dve žene u kosovskoj porodici nakon nestanka muža, odnosno sina, u proteklom ratu. Igraju Vesna Mašić iz Sarajeva i Milica Stefanović iz Beograda. Dušan Lopušina.
Eto, može da se kaže da su, na primjer, i predstava Prst i Hipernezija i novi bend Amira Imamović, u kom su ljudi iz Beograda i Zagreba zajedno sa njim, da su to sve neke stvari koje su na razne načine inicirane susretima na festivalu i uopšte tom regionalnom saradnjom umjetnika u kojoj ovaj festival također ima doprinos.
Sarajevski glumac Ermin Bravo je i prošle godine bio na Danima Sarajeva, a učestvovaće i ove.
Dolazim na Dane Sarajeva sa dvije predstave, to je Hipermnezija u režiji Selme Spahić, u produkciji Bitev teatra i Artefakta, i druga je predstava Sumnja Patrika Šenlija, to je koprodukcija Kamernog teatra i udruženja Kontakt, također u režiji Selme Spahić. Festival vrlo značajan, a ja ga volim i volim ljude koji ga organizuju, jer već smo nekako postali i prijatelji. Generalno volim Beograd, ne osjećam se kao stranac tu, čak osjećam se domaći.
Šta kaže beogradska publika? Lula Mikeli, koja sebe predstavlja kao sarajevsku beograđanku, nije propustila ni jedne Dane Sarajeva.
I uvijek sam govorila da će umjetnost i sport prvo povezati ljude, osim ovo što smo se mi kao aktivisti povezivali još i u ratnim godinama. Recimo, ta posjeta Sebilju, je li, ovaj česmi koji je grad Sarajevo poklonio Beogradu, to je kopija sarajevske originalne česme koja se nalazi na Baščaršiji, još prije rata, ali mi smo još u ratu 93. ili 4. godine pravili jedan performans sa odlaskom nas koji smo nosili karnistere za vodu i došli do te česme. Mislim da je to bilo na 2 godine opsade i to je bilo jako puno svijeta. Meni je ta česma nekako simbol sadašnje veze Sarajeva i Beograda, jer to prilično dugo i traje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Te, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.